Прокуратурата подготвя искане за снемане на депутатския имунитет на бившия премиер Сергей Станишев. Най-вероятно няма да има поскъпване на парното от 1 януари, прогнозират от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране. 8 милиона лева излишък на месечна база има през октомври, съобщи премиерът Бойко Борисов. Лисабонският договор не противоречи на чешката конституция, отсъди Конституционния съд на страната.
От Централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това са новините в 12 часа.
Добър ден, с вас е Никола Вретанов. Най-вероятно няма да има поскъпване на парното от 1 януари до година, прогнозират от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране. Движението на котировките на пазарите позволява да се постигне такава цена на природния газ, че да няма скок цените на парното, коментира председателя на комисията Ангел Семерджиев. По думите му, повечето от топлофикациите имат готовност да преминат на резервно гориво при евентуална нова газова криза. Биляна Гвазова информира.
Хранилището в Чирен никога не е било по-подготвено за газова криза, коментираха от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране. В него има 647 милиона кубически метра нагнетен газ, който ще ни осигури резерви за 9 месеца. Ако необходимо, след това може да се добави и буферния газ, но най-вероятно няма да се стигне до там, коментира председателя на държавния регулатор Ангел Семерджиев. Бо от решението на 5-членния състав на Върховния административен съд по отношение на ЧЕС от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране, припомни се, че към едномесечно отчитане на тока компанията трябва да премине от 1 февруари до година. Биляна Гавазова, Дарик радио София.
8 милиона лева излишък на месечна база има през октомври. Това съобщи премиера Бойко Борисов на среща с бизнеса, посветена на изминалите 100 дни от началото на работата на кабинет. Борисов заяви, че е заварил дефицити в почти всички сфери. Марта Маденова информира.
Ако баща ми беше жив, щеше да каже: сине, ти си будала, щом поемаш такава държава. Така премиерът Борисов описа състоянието на страната. Той допълни, че жертва благоденствието на партията, за да влезе в управлението. Вече се трупат негативи от него и ми броят дните, каза премиерът. Една от проблемните области, които Борисов изтъкна, е отбраната и закупените от предишния кабинет фрегати. Според Борисов не са осигурени генератори за изключване на тези фрегати, както и финансиране за заплащането им. Вие, ако имате кола, няма ли да я изключвате, запита риторично Борисов. Той разкритикува и предишния финансов министър Пламен Орешарски за наглостта да зададе въпрос на Симеон Дянков за фискалния резерв. Според Борисов, Орешарски е очаквал, че Дянков няма да съобщи за споразумението с търговските банки, защото е тайно. Марта Младенова, Дарик радио, София.
Престъпна група, която се е занимавала с кражби на автомобили, е била разбита през изминалата нощ в столицата, стана ясно тази сутрин. Сред задържаните по неофициална информация има двама полицаи и военен. Акцията е била проведена в центъра на столицата. Задържаните полицаи са работили в 4-то районно управление, съобщават неофициално от МВР. Техен съучастник е бил и служител от Министерството на отбраната. Подробности около тази операция ще бъдат дадени на брифинг в МВР по-късно днес. Министър-председателят Бойко Борисов съобщи, че при полицейска акция била разкрита лаборатория за производство на амфетамини в София. По думите му, в престъпната група са участвали полицаи и служители от военна сигурност, които са подсигурявали групата с крадени коли. Премиерът Бойко Борисов съобщи, че има още изчезнали доклади от кабинета на Сергей Станишев. Те са му били дадени лично и са били свързани с контрабанда и петрол. Прокуратурата подготвя искане за снемане на депутатския имунитет на бившия премиер Сергей Станишев по делото за изтеклата в интернет секретна справка на ДАНС и изчезналите между 9 и 11 доклада на агенцията. Сигнала беше внесен в прокуратурата от Алексей Петров. Богдана Лазарова с още информация.
Градският прокурор Николай Кокинов съобщи, че Софийска градска прокуратура подготвя доклад до главния прокурор за снемане на имунитет на лице по случая с изтичането на доклади от ДАНС. Това е необходимо, за да се започне наказателно производство, по което са събрани достатъчно данни за извършени нарушения. Кокинов отказа да съобщи за кой депутат става дума. По източници на Дарик става дума за бившия премиер Сергей Станишев. Прокуратурата е изяснила вече броя на изтеклите от ДАНС документи, но Кокинов отказа да ги уточни. Военна прокуратура поема и разследването на задържаната тази нощ организирана престъпна група за крадене на коли. В нея влизат двама действащи полицаи, автопатрул от 4-то районно, Дешо Здравков Йорданов и Методи Александров, цивилният Асен Колев и кадровия военнослужещ от служба военна информация на Министерство на отбраната Мирослав Веселинов. Петият от групата е избягал и се издирва. хванати с крадено от Министерство на финансите БМВ. Открити са още две коли в тайни гаражи. Военният е карал пилотен джип и е набелязвал колите. След него са карали останалите от групата, специализирана за автокражби. Над тях схемата има и други лица, които са пренабивали номерата и са продавали крадените коли в различни региони на България. От Дана Лазарова, Дарик Радио София.
Много добър. 4,66 е средната оценка от тестовете за професионална компетентност на митническите служители от специализираната администрация на митническите учреждения, съобщиха от агенция Митници. 22 са пълните отличници, а 14 служители не са събрали необходимите точки за тройка. Близо 85% от служителите или 1753 души явили се на теста са получили оценка над добър 4. Други 281 служители са получили оценки между 3 и 4. Според утвърдената до сега практика, ново назначени служители, преминали базовия курс за митнически инспектори и получили оценка под 4, не се сертифицират за работа като оперативни митнически служители. Те обаче се считат за преминали теста, тъй като той се оценява по шестобалната система. Първата положителна оценка е среден 3. На 30 служители или около 1% е поставена оценка под този минимум. 14 души не са събрали необходимите точки, а на други 16 са поставени служебни двойки. Между тях са отстранените от залата по време на теста в Пловдив служители, които се опитаха да припишат един от друг. 10 теста са анулирани заради неспазване на инструкциите при попълване. Един служител, например, е отбелязал като верни и трите варианта във всичките 40 въпроса. Най-незадоволително са се представили двама служители, един от Русия и един от София. Те имат по-малко 20 верни отговора, а точките им не достигат дори за двойки. На тестовете се явиха 2063 служители, от подлежащите на явяване 2163 митничари. На тест не са се явили 100 души, като болшинството от тях имат уважителни причини за това. Неявилите се ще положат тест през следващите 2-3 седмици, съобщават още от агенция Митници. Министърът на външните работи Румяна Желева изрази съмнение, че трябва да продължи гласуването в секции чужбина по време на избори в България заради допусканите много нарушения. Желева добави, че ще предложи на Министерския съвет да бъдат отзовани посланиците на България в Турция и Съединените щати заради нарушения по време на изборите. Пред Дарик Желева обясни желанието си за започване на обсъждане на евентуални промени в избирателния кодекс.
Това е въпрос, който няма да го реши нито външния министър на България, нито Румяна Желева. Това е въпрос, който трябва да бъде решен след сериозна обществена дискусия, която да включва всички политически сили, парламентарно представени и също такива, които имат влияние, неправителствения сектор. Уверявам ви, че след това, което видях в нашите мисии, начина по който е организирана и провеждана цялата изборна процедура за избор на народни представители, мога да ви уверя, че вече нямам никакво съмнение, че България се нуждае от изборен кодекс и то нов. Това трябва да го направи гражданското общество на България. В момента говорим за Турция и за САЩ. Ние сме направили преглед на целия процес на организация и провеждане. Тези два случая станаха емблематични, тъй като с тях се занимава и дисциплинарния съвет, тъй като там има конкретни нарушения. Това са повече от половината секции.
Госпожо Желева, тези нарушения, за които казвате, че сте видели, могат ли да доведат до преразпределение на резултатите от изборите?
Не, това ние нямаме компетенция в това отношение. Ние имаме външно министерство. Да.
Министърът на външните работи Румяна Желева в информация на Владислав Велев. Тази сутрин чешкият конституционен съд постанови, че Лисабонският договор съответства напълно на конституцията на страната. Лисабонският договор в своята цялост не влиза в противоречие с чешкия конституционен ред, заяви председателя на съда Павел Рихецки. Това решение означава, че президента Вацлав Клаус вече може да подпише закона за ратифициране на новия европейски договор. Подписан на Клаус е последната официална стъпка, необходима за приключване на процедурата, след като двете камери на парламента на Чехия одобриха текста. Утре Клаус минава на 4-дневно посещение в Съединените щати и се очаква да се завърне в Прага в събота вечерта, затова не е ясно кога ще подпише документ. Чехия е единствената държава от 27 члени Европейски съюз, която все още не е ратифицирала Лисабонския договор, след като страната получи исканата от нея отстъпка за нея да не важи Европейската харта за основните права. В петък Вацлав Клаус даде да се разбере, че няма да поставя повече условия и ще подпише ратификационния закон. Това означава, че договора, предназначен да подобри функционирането на Европейския съюз, може да влезе скоро в сила, евентуално от 1 декември. Общо 247 броя техника, снегорини и автомобили за извозване и почистване на сняг са в готовност да посрещнат първия сняг в столицата. Това сочат данните на столичния инспекторат след направена проверка на фирмите оператори, съобщиха от столичната община. Фирмите са закупили над 1000 кубически метра пясъчно-солни смески, над 7000 тона натриев хлорид и близо 800 кубически метра пясък. Тази сутрин заваля сняг на места, главно западната половина от страната, в районите на столицата, Смолен, Пазарджик, Видин, Монтана, Разлог, Дупница и Кюстендил.
Бизнес.
Следват обедните бизнес новини. Аз съм Гергана Тодорова. Добър ден! Търговските банки са помолени да намалят лихвите, съобщи премиерът Бойко Борисов, който участва на среща с бизнеса. Премиерът подчерта, че кабинетът не може да се меси във фирмената политика на банките, но в неформални разговори всяка една от тях е помолена плавно да започне да сваля лихвите. Борисов отказа да коментира въпроса дали някой от трезорите се е възползвал от тайното споразумение за прехвърляне на 1 милиард лева от фискалния резерв в търговските банки. Информацията е на Марта Младенова. 31 милиона лева ще инвестира Столична община в изграждането на възобновяеми енергийни източници за периода 2009-2013 година. Това съобщи заместник кмета Ирина Савина и допълни, че се обсъждат различни варианти за финансирането на проектите, като европейско общинско финансиране, както и чрез публично-частно партньорство. Надя Хамдан с още информация.
Предвижда се изграждането на 8 малки водно-електрически централи и 45 топлинни колектори на различни общински сгради, като социални заведения, училища и детски градини. Савина казва още, че ще се строят слънчеви панели, обмисля се отопление с биомаса на общинските сгради в преградските райони и фотоволтаични системи. За изпълнението на програмата за 2010 година са предвидени 6 милиона лева инвестиции, казва още Савина. Очаква се различните възобновяеми източници да спестяват значително количество емисии въглероден двуокис и електричество. Предстои приемането на програмата на Столичен общински съвет. Надя Хамдан, Дарик Радио, София.
7 милиона лева отпуснало Министерството на финансите за снегопочистване, съобщи министърът на регионалното развитие и благоустройството Росен Плевнелиев. Според него средствата са напълно достатъчни. До края на месеца ще бъдат избрани фирмите-изпълнители, които ще обезпечат зимното почистване. Ако това не се случи, има готовност за обявяване на нови поръчки по места, уточни Плевнелиев. Информацията е на Биляна Гавазова. Индексите на българската фондова борса записват спадове около процент при оборот от близо 300 000 лева. Новините от капиталовия пазар следи Румен Спространов от Дарик Финанс.
Банковите институции и инфраструктурните компании дърпат измерителят на сините чипове Sofix надолу. Холдинг Пътища, Мострой и Трейс Груп Холд изтриват над 4% от капитализацията си. В червено са още дяловете на Индустриален холдинг България, Българска роза Севтополис и Монбат. Първи сделки се изключиха с дружества със специална инвестиционна цел. ЕЛАРК, фонд за земеделска земя и фонд за недвижими имоти България записват спадове достигащи 3 на 100. Сред малкото позиции с повишения днес са Свилоза, Албена Инвест Холдинг и Софарма.
От света Лондон измести Нью-Йорк като финансова столица на света, показва изследване на експертите от Световния икономически форум в Давос, съобщи списание Newsweek. Показателите, според които са подредени градовете, са деловия климат, размерът на фондовите пазари, степента на развитие на техническата инфраструктура, човешкия капитал и достъпът до потребителски и търговски кредити. Въпреки икономическите си проблеми, Великобритания оглавява класацията като втора Австралия, а Съединените щати остават трети. Водещите европейски промишлени държави Франция и Германия не попадат дори в първата десятка и заемат съответно 11-то и 12-то място. Водещата банка в Швейцария UBS отчете загуба през третото тримесечие от 564 милиона швейцарски франка или около 542 милиона долара, съобщи Associated Press. За същия период на миналата година банката е регистрирала печалба от 283 милиона франка. Причината за загубите са еднократни плащания на стойност над 2 милиарда франка, без които UBS би имала печалба преди облагане от над 1,5 милиарда франка. Банката е имала и по-високи оперативни разходи в сравнение със същия период на миналата година. Очаква се Централната банка на Съединените щати да запази водещата си лихва на рекордно ниското и равнище между 0 и 0,25%, съобщи Associated Press. Сред служителите на Федералния резерв обаче се засилват разногласията дали не е настъпил моментът за повишаване на лихваните проценти, за да бъде овладяна инфлацията, коментира агенцията. Преминаването към по-висока цена на кредитирането вероятно ще стане след месеци, но председателят на Фед Бен Барнанки и колегите му вероятно ще разискват на започващата днес среща на банката как най-добре да предупредят за промяната в позицията инвеститорите, бизнеса и обикновените американци. На стоковите пазари и борсите в Европа отчитат понижения, доларът поскъпна, а петролът поевтиня в днешната търговия, информира Юлиан Огнянов от Дарик Финанс.
Европейските капиталови пазари потеглиха във вторник с загуби, след като швейцарския банков гигант UBS отчете загуба от 373 милиона евро за третото тримесечие. От друга страна, компанията за търговия Метро повести, че печалбата и за третото тримесечие е спаднала с 55%. Така по обед фондовите пазари в Европа са оцветени в червено, като основните индекси падат с над 1%. На валутните пазари щатският долар в европейската сесия на фона на лошите новини от компаниите започна бързо да поскъпва към единната валута, като търговията се води около 1,4715. Цената на петрола на стоковите борси изтри вчерашното повишение и се потопи отново под 78 долара, основно заради повишаването на долара. На електронната борса в Нью-Йорк лекият американски петрол се понижава до 77 долара и 65 цента за барел, а в Лондон нефтът сорт Брент до 75 долара и 66 цента.
Чухте по-важното от бизнеса до този час, още четете в Лев.бг и Дарик Финанс.бг.